Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Langsung di
enggak salam Pancasila, Bang.
Hah? Emang ada?
Enggak tahu salam Pancasila.
Aku belum diajarin.
Ada kan yang itu katanya Assalamualaikum diganti sama salam Pancasila.
Di forum apa dulu?
Oke, skip.
Di forum tidak, itu di forum nasional lah katanya sih kayak gitu, tapi enggak penting juga sih.
Oke.
Selamat datang kembali di podcast Hasanah Ketersinggungan Nusantara, podcast tempat berkumpulnya bentuk-bentuk ketersinggungan di seluruh tanah air. Semoga saja ya. Dan pada kesempatan kali ini episode keberapa ini ya? Ke-14 rasanya. Tanggal 10 Maret 2020 sudah hadir pejuang visum. Kujuang visum ya. Kerjaannya tuh dinas terus ya. Yeah. DL, dinas luar.
Rezeki enggak kemana, Bang. Tapi kalau enggak kemana-mana enggak ada rezeki.
Oh gitu.
Iya.
Jadi satu minggu itu DL terus?
Enggak juga. Kalau ada panggilan aja.
Hah?
Kalau ada panggilan dan kalau memang sudah waktunya untuk DL ya DL.
Tapi kulihat kalau storymu itu, ush, jalan terus gitu kan. Kalau kita di kantor pemerintah kan apa? Dinas luar gitu kan.
Yeah.
Dinas luar. Ada lah ya kan honornya. Di antara semua PTT yang di kantormu aja lah dulu. Kau kayak yang paling banyak jalan.
Ada lagi sih bidang lain, ada juga bidang lain. Kan pasti kayak supir tuh kan.
Pasti dibawa. Supir kan sendiri emang ininya. Tapi maksudku dari staff ya, staff yang
staff ada juga. Ada juga.
Frekuensinya.
Iya.
Berarti kan data.
Cuma peranku kan dua. Saya jadi PTT sana kan juga jadi narasumber ketika di lapangan. Itu.
Oh gitu. Berarti belum ada ya engineer. Oh, Shaldo jalan terus.
Ya, memalumi lah kan.
Kan tahan dikit-dikit tanda tangan.
Kan orang ngeliat juga kan, Bang.
Iya, sudah hadir Aldo Rahmadi ya. Kita kenal. Halo. Kenal pertama kali kapan, Dola?
2014.
2014.
Di stand up ya. Di kafe ya, di kafe. Abang masih MC waktu itu, aku memberanikan diri untuk maju ke depan buat open mic lah. Di situ kenal.
Oh, di situlah. Cuman kan circle kita situ-situ aja kayak.
Bro sempit, Bang.
Jadi, sekarang mulai kapan udah keterima di honor di itu? Di kantor.
Mulai itu 2018.
2018.
Ya, pokoknya habis juara nasional lah ya.
Juara apa itu?
Juara yang pikir maja.
Oh ya ya ya.
Gara-gara kan saya ketuanya nih. Nah, jadi ya entah itu sebagai bentuk terima kasih atau apa ya kan. Nah, alhamdulillah.
Oh, coba ke flashback dulu ke belakang gitu. Okay. Kan. Kau gabung di stand up waktu itu komunitas stand up lah.
Iya.
2000 berapa?
2014.
2015. Masih sekolah tuh.
Masih sekolah kelas 3.
Oh, 2015 masih sekolah kelas 3.
Kelas 3.
Nah, habis itu lulus ya kan?
Lulus.
Sempat kerja di mana kemarin?
Sempat.
Di bank ya.
Ya, pertama di leasing. Hampir kesebut.
Padahal disebut juga enggak apa-apa.
Ya,
gitu.
Udah Mandala.
Hah?
Ya Mandala.
Artis itu, Mandala.
Soji dong, termehek-mehek.
Nah, habis itu?
Terus keluar dari situ coba peruntungan di bank.
Udah beruntung.
Di bank. Untung, Bang.
Untung.
Ya, aku nikmati gajinya. Tapi tidak nikmati berkahnya kayaknya.
Oh, aku ingat tuh. Gajinya jadi apa waktu itu? Jadi iPhone.
Pokoknya cari nasabah ke sana ke sini, nawarin semua.
Hai. 2014 berarti apa ya? iPhone berapa tuh? 6 ya?
2015.
6S ya?
Iya. Terus lumayan lah, paling tinggi kan gaji, pernah gajian tuh 8 juta. Di situ lah, tapi ternyata jatuh sakit kemarin waktu di bank.
Oh iya.
Kena TB, ternyata
sampai
parah.
Kok kurus betul.
Kurus sekali.
Kurus betul.
Karena, pas kompetisi juga.
Karena setiap orang yang dulu kenal kau di 2014 dan 2015, sekarang lihat kau, besarnya Aldo sekarang kayak gitu.
Iya, pasti Bang. Pasti kayak gitu. Itu pas kompetisi, makanya apa banyak lah kayak kehilangan apa kerjaan kan kemarin. Suruh istirahat. Terus juara 3 juga Duta Komedi, dan aneh lah penampilan waktu itu.
Ya ada masih foto-fotonya di akun komunitas.
Sudah
ya.
Sampai akhirnya probat tuh 8 bulan. Sampainya sempat nganggur.
Oke.
Mencoba peruntungan di tambang. dia kayak apa ya, surveyor gitu. Sudah habis itu ya nggak lama, cuma 3 bulan aja, 3 yeah. bulan atau 5 bulan lupa. Sampai akhirnya nganggur sempat, kita ada dapat kesempatan untuk digaji dengan uang negara.
Ada, aku ingat kan, jadi sambil ke di komunitas juga aktif kan,
yeah.
di komunitas stand up kan, terus masuklah kau pengurus di apa, PIK ya?
PIK remaja tuh memang udah dari sekolah.
Oh, dari sekolah.
Dari sekolah tuh 2011 tuh sudah gabung.
Tapi maksudku PIK remaja itu secara keorganisasian itu baru ada di tahun kapan?
Kalau di Berau tuh 2008.
2008 udah ada?
2008 masuk.
Oh, udah. Gitu. Oh, berarti aku terlambat. Aku lulus 2007.
Oh, iya.
Berarti gitu.
2008 pun sebenarnya enggak terlalu genjar sih, Bang. Maksudnya iya. baru oh, di.
Jadi, kalau aku kan enggak tahu nih secara administratif di di sekolahan. Itu udah setara ekskul kayak pramuka kah?
Ya, bisa dibilang lah. Dia kayak
wajib.
Tapi enggak diwajibkan.
Oh,
itu bedanya.
Tapi setiap sekolah wajib punya.
Wajib punya.
Okay,
yang
gitu.
Pokoknya yang sudah kita kita kunjungin, kita sosialisasikan program genrenya.
Yeah.
Nah, dari program genre akhirnya medianya adalah PIK remaja.
Oh, gitu. Jadi dari setiap sekolah tuh ada. SMA berarti?
SMA, SMP.
SD enggak ada.
SD enggak ada.
Kenapa?
Karena kan
belum remaja.
Pembahasannya rumit, Bang. Karena
oh,
kan
iya, okay.
di genre kan kita fokus sama tiga
oh,
hal.
Okay.
Yang berat lah
pokoknya. Ah, iya, iya.
Harus diterima.
Iya. Oh, jadi di setiap sekolah itu ada. Terus induknya adalah PIK remaja yang di bawah naungan
DBMKB kalau di
kementeriannya berarti
kementeriannya Menko PMK.
Menko PMK kualitas manusia itu ya berarti.
Yeah.
Ya? Oh ya. Yeah. Oh, jadi setiap sekolah itu yang disosialisasikan ada tuh. Jadi kegiatan-kegiatannya itu di sana.
Iya, yeah, kegiatannya ada dua. Jadi ada jalur pendidikan sama jalur masyarakat. Kalau jalur pendidikan tuh ada di sekolah, kalau jalur masyarakat tuh di bawah kampung atau kelurahan.
Oh, jadi di kampung itu ada PIK remajanya juga.
PIK remaja yang membedakan penertiban SK-nya.
Oh, iya.
Penerbitan.
SK-nya dari mana? Pemerintah daerah.
Kalau PIK jawa masyarakat tuh dari kepala kampung, lurah, oh, gitu. Itu SK-nya. Oh, kalau gitu. Dari sekolah ya kepala sekolah.
Kepala sekolah. Oh, jadi di bawah kampung itu dari masyarakat ya, kelurahan berarti kelurahan
nah,
kampung ya.
Iya.
Terus kalau di pendidikan sekolah.
Sekolah.
Nah, berarti ada nggak individu yang dia ikut di sekolahnya dia juga masuk di
banyak.
Oh, ada.
Banyak, ada. Jadi jauh pendidikan ikut, jauh masyarakat ikut.
Ikut.
Atau nah, apa teman-teman juga banyak yang kayak gitu.
Oh, sini. Jadi berjenjang udah ya sampai ke kabupaten, provinsi ada.
Ada. Universitas pun sebenarnya ada, sekolah tinggi, sekolah tinggi.
Nah,
di...
itu nanti tadi kan istilahnya PIK remaja. Berarti ada PIK yang enggak remaja kan?
Program genre itu sebenarnya ada dua, Bang. Ada PIK remaja sama gitu. Ada BKR atau Bina Keluarga Remaja. Kalau PIK remaja itu tujuannya remaja-remaja, kalau Bina Keluarga Remaja itu tujuannya orang tua yang memiliki remaja atau nanti bahkan punya remaja.
Oh,
nah,
iya.
Jadi program genre itu kubilang matang karena sasarannya tepat gitu, remajanya ada, orang tuanya ada. Jadi remajanya diajarin tentang bahaya dari tiga ancaman dasar, masa pernikahan dini, seks bebas dan nafsa, orang tuanya juga dipahamkan itu dan bagaimana cara pola asuh remaja gitu.
Oh, jadi ini memang sasarannya dari bibitnya dulu nih.
Iya.
Supaya ke atasnya itu. Nah, berarti ini kan visi aja berarti kan ke depannya itu kan.
Iya.
Ke depannya itu kira-kira target yang diharapkan itu, yang akhirnya diimpikan itu, itu berapa tahun nanti generasinya?
Pokoknya terus gitu karena
ini kan mungkin ini kan dari 2008 ya kalau di Berau ya. Ya kan? Kalau di Berau. Nah, kau mau nanti mau melihat buahnya itu berapa tahun nanti? 10, 20?
Ya, kalau dari aku ya 7 8 tahun lagi lah itu kelihatan.
7 8.
Karena Bang, program BKKB ini matang. Kenapa? Jadi bukan cuma remaja aja. Jadi ada bahkan namanya BKB, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja sama Bina Keluarga Lansia. Jadi dari balita sampai lansia itu diurusin gitu sama programnya.
Tapi kok concernnya di remajanya nih?
Iya, kalau aku kan bidangku seksiku di remaja.
Remaja. Gitu. Tapi kan tujuannya tetap dan supaya yang mereka dapatkan di remaja itu dibawa terus.
Kalau goalsnya sih, kalau aku goalnya ini sih tetap. Untuk persiapan kita bonus demografi.
Gimana maksudnya?
Bonus demografi itu kondisi nanti di mana usia produktif mendominasi di Indonesia.
Oh gitu.
Makanya kita siapkan mereka dari sekarang. Jadi kalau misalnya di 2045 nggak salah, di 2045 ya, itu nanti tahun-tahun mendominasi lah usia produktif. Nah, kalau misalnya usia produktifnya tidak ada bekal dari sekarang kan, bisa kacau gitu. Karena kayak Jepang, Jepang pernah ngalamin, kalau nggak salah.
Lebih banyak lansianya mereka malah ya.
Iya gitu. Tapi bisa produktif gitu. Produktif. Gitu sih.
Tapi enggak ini juga sih kalau kebandingin sama Jepang kan penduduk kita lebih jauh banyak juga kan dari Jepang. Oh, jadi paling enggak usia produktifnya tuh sesuai harapannya ya, ini kan kayak gitu. Oh, gitu. Nah, di organisasi ini kok masuknya tahun kapan?
Aku gabung 2011. Dari waktu masih sekolah di SMK 1 waktu itu.
Oh, masih sekolah udah. Enggak masuk jadi pengurusnya sampai akhirnya yang di kabupaten?
Ya, plus dari sekolah kan mulai bentuk forum. Forum PIK namanya. Jadi forum PIK itu yang menaungi PIK-PIK remaja di Kabupaten Berau.
Ya, berarti di bawah dinasnya.
Nah, di bawah dinas. Tangan kanannya lah gitu. Terus gaya teman-teman di situ, sudah itu bentuk lagi PIK Jawa Masyarakat. PIK Jawa Masyarakat. Karena kan dalam sejarahnya bro belum pernah punya PJ masyarakat. Akhirnya aku sama teman-teman yang pertama buat di Brau. Itu sudah. Ya, terus aktif sampai ini ikut lomba kompetisi. Ikut kompetisi
bersaing dengan PIK remaja kabupaten.
Pertama kan tingkat kabupaten.
Oh, tingkat kabupaten.
Menang tingkat kabupaten. Itu ikut kompetisi pertama itu 2017. Nah,
kalau tingkat kabupaten ini pesertanya sekolah-sekolah gitu.
Sekolah-sekolah, dia ada dua, pokoknya yang dilombakan tuh bang dua jalur, sama pendidikan dan masyarakat gitu. Iya. Karena kemarin waktu 2017 pertama kali ikut, nggak ada saingannya di kabupaten, nggak yang juara gitu.
Iya bang, cuma satu berarti kan. Terus ngapain anda mengadakan lomba?
Karena tingkat kabupatennya.
Kalau tingkat provinsi berarti ketemu yang dari kota
provinsi
lain kan?
Provinsi baru.
Samarinda, Balikpapan,
sampainya ternyata juara apa ya? Juara 2 2017.
Juara 2.
Masih juara 2.
Yang dilombakan apa juga?
Lomba PIK remaja. Jadi suatu PIK remaja harus buat profil.
Profil?
Profil tuh ya kayak pelaporan gitu, bentuk pelaporan buku. Isinya tentang PIK remaja, tentang kegiatan-kegiatanmu.
Oh, kegiatan-kegiatan.
Administrasimu dan yang lain-lain gitu. Di situ dituangkan di situ.
Oh, jadi implementasinya lah ya kan dari tiga concern tadi ya, misal nafsa terus seks pranikah sama pernikahan
itu utamanya, tapi yang lain-lain juga boleh kayak penerapan pola hidup sehat dan yang lain-lain, materi lain lah yang penting ya berguna kalau dibahas apa di remaja
ya. Jadi paling tinggi prestasi
2018 itu tahun jaya-jayanya Kabupaten Berau lah ya. Pokoknya kalau ada tingkat provinsi nggak pernah ibaratnya absen juara gitu dari jamborenya. Jambore PIK kan ada tiap tahun.
Ada jamborenya juga berarti ngumpul gitu.
Ya. Bahkan 2017 tuh kita sapu bersih semua lomba yang ada di situ sampai juara umum. Nah, terus 2018 yang tahunnya Berau, sampai akhirnya aku ikut provinsi menang. Di situ. Menang
nasional.
Ya, tembus ke nasional, sampai akhirnya di nasional masuk 5 nominasi, masuk besar apa 5 besar nominasi.
5 besar.
Sampai akhirnya yang 5 besar dipanggil ke Manado. Tapi yang ketuanya aja yang berangkat.
Iya.
Didampingi
kebetulan
sama pendamping. Kebetulan aku masih ketuanya.
Terus
Manado, terus langsung pengumuman di sana. Pengumuman dan akhirnya juara gitu.
Oh, malam penghargaan gitu ya.
Iya, penganugerahan.
Penganugerahan gitu. Iya. Juara berapa?
Juara 1.
Waduh. Nasional.
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 Disitulah mulai masuk. Pertama kali aku masuk akun media Bro terkini kan.
Bangga kau.
Bangga sekali. Bangga sekali bang. Karena prestasi bang. Bukan nyepai motor Scoopy bukan.
Kau dapat juara 1 itu prestasi. Masuk Bro terkini tidak.
Kau prestasi bang. Bangga.
Iya.
Apalagi kalau misalnya di komen-komennya ada yang nge-tag aku.
Wih,
Abang Aldo. Bahkan ada yang gak kenal tapi nanya temannya. Ini kan yang kemarin yang kita ketemu dia. Guys,
berarti aku temani kau. Berarti belum terkenal. Selama masih ada ini kan kakak-kakak pik. Berarti belum terkenal. Standar terkenal itu kalau sudah disebut nama. Masih
disebut nama.
Iya. Sudah di tag. Guru di sekolah juga kayak gitu. Kalau dia siapa gurumu? Ibu Sari misalnya kan. Ibu Dewi misalnya kan. Oh, terkenal berarti. Siapa gurumu? Anda tahu bapak-bapak matematika. Tidak terkenal waktu ya.
Okay.
Iya, terkenal tapi nanggung.
Iya, nanggung lah gitu. Tapi lumayan waktu masuk browser gini lumayan Bang, kunjungan terakhir ke kunjungan profilku.
Iya.
Tuh ada mau 2000-an.
Wah.
Gila, gila.
Itu
gila,
itu gila. Yang itu kunjungan ke profil tuh mau melihat ya gitu.
Iya, kunjungan iya. Doang, follow-nya enggak gitu kan kampret.
Scroll 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 kan, iya. Spam like dia. Ada yang nge-DM, fallback Bang. Banyak.
Banyak. Banyak. Bocah-bocah semua sih.
Bocah-bocah.
Dari SMP.
Jadi bisa berarti kok gelar ini ya King of bocah.
Enggak juga dong. Karena lingkupku kan di situ, Bang. Aku enggak bisa jauh-jauh dari itu. Kadang aku juga kayak dibilang sama teman-teman kayak teman-teman kuliahku dulu waktu dibilang, "Dok, ini mainanmu sama anak-anak sekolah, yeah. Anak-anak." Ya lingkupku di situ.
Oh gitu. Iya kan? Lingkupku di situ.
Iya. Ya.
Masa
enggak mungkin batasi diri kan gitu. Eh, enggak boleh, aku udah dewasa gitu.
Jadi jadi tapi enggak jauh-jauh sih kalau kau umurmu dari SMA yang sekarang aja deh misalnya kan.
Iya, beda kalau SMA sekarang 6 tahun.
Nah, enggak terlalu jauh tuh sebenarnya. Kalau itu cuma selama kau di organisasi ini ada nggak apa namanya namanya organisasi ya persaingan di dalam organisasi
ada pasti
pasti
ada yang kayak nggak mau aku terus ada kan kenapa
periodenya berapa tahun sih
karena aku kemarin
sekarang masih ketua enggak?
Enggak, udah
berapa periode kau
tahun lalu udah lepas
oh, berapa
periode? Karena aku dua periode kepilihnya
satu periode
tuh dua tahun
2 tahun?
Uh-uh.
Berarti cuma 4 tahun?
3 tahun malah. Yang awal, gini Bang. Awalnya 1 tahun.
Okay.
Ternyata di waktu musyawarah besar diubah menjadi 2 tahun.
Okay.
Sampai akhirnya pas mubes itu kepilih lagi ternyata. Jadi kan 3 tahun aja. Tapi 1 tahun tuh karena di ADART masih 1 tahun.
Ada perubahan.
Ada perubahan jadi 3 tahun.
Ya, tidak. Dan sekarang sudah enggak lagi.
Iya, tapi di pikir remaja barintaknya itu udah lama, gitu. Udah jadi aku merintis dari anggota dulu.
Ada keinginan mengubah ADART kah terakhir kemarin supaya bisa menjabat lagi?
Enggak bisa, enggak bisa. Diketawakan orang aku. Aku harus ngasih kesempatan buat yang lain.
Ya benar.
Banyak dapat masukan juga kemarin. Ayolah. Kau harus menciptakan Aldo yang selanjutnya.
Gitu. Yeah. Oh, jadi sempat muncul lah ya, kata-kata itu terus gitu.
Iya, kok abang-abang terus gitu kan. Iya. Bang Aldo terus kan karena, dipanggilnya abang di sana.
Karena memang mungkin enggak ada yang lain gitu.
Ya enggak tahu ya karena kalau aku sih nanya gara-gara aku tekun sih kalau maksudnya aku gabung di suatu organisasi kemudian aku cinta ya sudah tekun nih gitu.
Yang sebelum-sebelumnya berarti enggak
cinta. Ya beberapa kan di berapa di organisasi kan ya bukannya enggak cinta tapi ya ikut ya tapi kayak kan kalau bahasaku organisasi itu panggilan hati lah Bang.
Asik
ya kan
bacot
ya kan kalau merasa tidak terpanggil hatiku nggak di situ berarti
ya,
kan
ya kau nikmati dulu idealisme itu aku sudah lewat semua
ya seperti itulah
paling parah apa paling parahnya yang di organisasi ada sampai mau kudeta
ada aku dimusuhin kemudian membentuk kelompok kemudian
jadi dalam pik remaja ada lagi pik remaja yang lain gitu.
Ya seperti itu
dualisme ya
seperti itu nggak juga dualisme dia nggak berani dia cuma berkelompok aja cuma beberapa orang kemudian dia kayak memutuskan untuk nggak aktif.
Oh,
tapi tapi dia bilang dia bakal aktif kembali
kalau aku keluar
kalau misalnya aku udah. Tapi kalau misalnya aku turun jadi ketua.
Apa?
Dan situ memang situasinya kan lagi gak sulit apa-apa. Kan.
Itu pelajaranmu untuk berpolitik itu.
Iya sih, aku bersyukur Bang. Dan yang mengkhianati juga orang-orang terdekat gitu. Maksudnya yang udah aku bibit dari kecil gitu. Karena memang
merasa
tidak cocok lagi dengan aku. Kemudian gak dibarengi dengan fitnah sana-sini. Ya akhirnya sudah santai aja. Tapi di balik mereka, maksudnya selain mereka tuh masih ada yang tetap apa setia sama aku gitu, masih loyal gitu. Okay. Bukan setia sama aku sih, kayaknya setia sama organisasinya gitu.
Ya harus. Artinya walaupun kau keluar kan, itu tetap bisa berkembang, yeah, kan? Pasti kayak gitu kan?
Yeah.
So bijak, so bijak.
Aku juga mikirnya gitu kan, maksudku.
Nah, ini kan sudah enggak lagi jabat ketua lah.
Iya.
Nah, akhirnya tapi udah masuk ke step berikutnya kan. Iya. Udah duduk di ibaratnya di bagian dari pemerintah lah yang ngambil kebijakan.
Iya, kan, tapi kan tetap jadi dewan peninjau organisasi namanya.
Oh, gitu.
Ya masuk di ini sih di pembina itu.
Pembina. Mungkin. Jadi concernnya tadi tiga ya tadi. Nafza. Terus
yang pertama pernikahan dini dulu, pernikahan dini.
Pernikahan dini.
Kemudian seks pranikah. Kemudian yang terakhir baru nafsa.
Oh, jadi satu-satu berarti lah. Kalau pernikahan dini berarti kalau dari pemerintah ini nikah itu umur berapa sih yang ininya?
Kalau dari BKKBN.
BKKBN. Standarnya umur berapa?
Kalau
laki-laki lah dulu.
BKKBN laki-lakinya itu 25.
Waduh, aku 30, telat berarti.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
Itu kan
absen 5 tahun.
Kan. BKKBN. Kalau ceweknya?
Kemudian kalau perempuannya itu 21 tahun.
21 tahun. Jadi idealnya laki-laki itu 25, terus kalau perempuan 21.
21.
Kajiannya apa sih?
Maksudnya?
Ya, kenapa harus 25?
Ya itu kalau 21.
Apakah
sudut pandangku aja kali ya? Yang
boleh lah.
Kenapa ada usia ideal bagi BKKBN? Karena kan kalau menurutku ada tiga hal yang disiapkan untuk menikah gitu ya. Nah, ini dari saya baca-baca buku juga dan ya melihatlah secara langsung.
Tiga hal ya. Taruh.
Pelaminan.
Plasmanan.
Pernah bang? Ngomong-ngomong kayak gitu aku pernah loh. Aku lagi penyuluhan. Terus aku bilang ada tiga hal yang harus disiapkan ketika kita ingin menikah. Ini di SMA nih, di SMA. Kira mereka serius gitu.
Serius.
Yang pertama, ada yang teriak tarup, mau kayak gitu, ada yang itu.
Ada yang
kursi ngasih, hijau bilang kursi yang hijau.
Ada yang ngasih punchline.
Iya, dideskripsikan kursi hijau, bang.
Tapi yang di track kayak gitu suruh maju ke depan enggak lucu tuh.
Iya.
Dia lucunya kalau nyeletuk aja tuh.
Iya, kenapa kursi hijau kan ada yang warna biru maksudku.
Nih, jadi apa tiga serius-serius?
Iya, yang pertama tuh ekonomi. Ya kan karena apa-apa sekarang duit gitu kan. Apalagi oke, walaupun bilang orang menikah aja kau nanti ada aja rezekimu. Biasanya kayak gitu kan. Ada aja.
Ya, boleh aja
kan.
Prinsip kan beda-beda.
Maksudnya ya. dalam kesehariannya pasti juga kesusahan kalau ibaratnya ekonominya belum matang.
Oke.
Nah, terus yang kedua psikis atau mental. Kenapa? Karena kita di bawah usia 20 tahun tuh bang masih labil gitu. Ya kita pernah di fase itulah ibaratnya. Satu apalagi kita laki-laki kan masih sulit ngambil keputusan secara bijak gitu kan. Terus perempuan juga kan ya kalau perempuan tuh kalau milih jilbab kalau mau jalan aja masih labil gitu kan. Ya apalagi ibaratnya nanti gimana dalam kesehariannya harus ngurusin suami dan anak gitu kan. Makanya banyak usia muda juga bercerai gara-gara ya belum matang secara mental.
Terus
yang terakhir yang paling penting menurutku adalah ya organ reproduksi.
Oh gitu. Ya. Dari tinjauan medis berarti ya. Artinya di laki-laki di umur 25 itu lagi sehat-sehatnya.
Enggak juga sehat-sehatnya sih. Kayaknya kalau laki-laki usia remaja tuh maksudnya organ reproduksinya siap aja gitu.
Siap.
Siap aja. Nah, sekarang kita fokusnya ke perempuan.
Oh gitu.
Ke perempuan. Menurutku ya. Ini kan mumpung abang nih guru biologi nih, ya kan? Yang anak
sarjana
muridnya,
sarjana
biologi dan anak-anak muridnya paling senang kalau abang apa ibaratnya bahas organ reproduksi. Kalau pendapatku tuh usia 21 tahun tuh kenapa ditarget 21 tahun usia ideal ya? Karena kalau di bawah itu juga beresiko. Ya resiko kehamilan, resiko melahirkan, ya kan? Karena memang ketika perempuan sudah mens itu kalau tidak salah ya dikategorikan matang lah organ reproduksinya, ya kan sudah ada produksi sel telur kan, pokoknya ada sperma dibuahi jadi udah janin gitu kan.
Ya. Nah, dipikirkan sesimpel itu, padahal enggak juga.
Iya, enggak juga kan. Nah, tapi kan kok enggak salah ada bagian namanya uterus ya, Bang?
Iya.
Uterus itu tempat berkembangnya janin. Ya,
rahim maksudnya.
Rahim ya. Lah,
berarti kayak bagi gitu. Pendengar yang enggak tahu ya, rahim.
Nah, itu kalau misalnya di bawah usia 20 di bawah 21 tahun tuh kok enggak salah masih rentan. Hmm. Makanya pada saat melahirkan tuh beresiko gitu. Nah, ya orang yang di atas 21 tahun pun melahirkannya nggak ada yang santai kan, maksudnya tetap pesakitan gitu, apalagi mereka yang ibaratnya organ reproduksinya belum matang, kemudian dipaksa untuk melahirkan, gitu. Itu pendapatku. Tiga hal itu sih.
Tiga hal. Jadi untuk yang idealnya 25, 21. Tapi dengan itu kan tinjauan dari BKKBN ya. Kalian pernah dituduh ini nggak patriarki?
Pernah. Jadi pernah waktu itu.
Artinya apa? Usia nikah orang aja di
paham, paham, gitu loh. Paham, Bang. Jadi pernah akun apa BKKBN tuh ya, enggak salah. Jadi pernah posting masalah apa ya? Masalah menikah juga enggak salah. Ya itu dianggap itu.
Bagi teman-teman yang belum tahu istilah patriarki silakan di googling sendiri gitu. Jangan malas lah Anda-anda itu. Kan? Ya, dari ini berarti aktivis perempuan?
Iya, dari akun-akun apa ya namanya ya? Aku juga lupa sih. Apa? Pokoknya isinya tentang perempuan dulu ya.
Ah, iya.
Dia enggak setuju aja gitu.
Enggak setuju diatur ya, diatur. Pendapatnya apa? Yang kau ingat apa? Argumen mereka sampai kalian dituduh patriarki gitu.
Ya lebay aja sih, makanya kalau mau nanggapin kita patriarki itu ya maksudnya dikaji dulu.
Ya.
Dikaji dulu, maksudnya tujuannya tuh tujuan kita tuh baik loh gitu.
Bahwa tapi kalian punya kajiannya kan? Kenapa harus di laki-laki 25, perempuan 21?
Ya itu yang Aldo sampaikan tadi. Ya menurutku juga kalaupun ada itu menurutku matang sih masalah perencanaan dari BKKBN gitu. Kenapa ngasih usia ideal gitu? Walaupun masih terhambat di undang-undang kita kan. Undang-undang kita kan sekarang 19 setara 19.
Undang-undang pernikahan.
Ya. Pernikahan ya. Perkawinan.
Iyalah tidak perkawinan lah. Nanti ada lagi kawin nikah beda, Bang. Oh, apa sih sama? Udah. Kawin nikah tuh sama.
19 perempuan kan sekarang. Nah, walaupun kita usia idealnya tuh 25-21 gitu. Makanya kalau aku tuh lebih maksudnya dikaji aja dulu sih.
Tapi maksudku berkembang enggak? Artinya dari kelompok kalian gitu kan sama yang menuduh patriarki pernah duduk sama-sama enggak? Artinya diskus tentang itu lah maksudnya. Kan? Yang penting itu kan kita kan argumennya mau lihat dari mana.
Nah, kalau aku enggak tahu sampai mana sih sudah yang kemarin tuh pas ada di repostnya postingan dari BKKBN kan.
Iya.
Dianggap ya captionnya lumayan pedas waktu itu. Aku lupa sih akunnya apa. Jadi kayak karena mungkin kena orang BKKBN nanggapinya mungkin santai aja kali kayak. Ya udah santai wajar namanya bersosial media kan, Bang.
Enggak, gua enggak harus bersosial media. Ya namanya di negara demokrasi semua orang bisa
mengutarakan pendapat kan. Iya, gitu. Tapi kan kita maksudnya sekali lagi punya kajian.
Iya, gitu. Kajian. Maksudnya
kalau
iya.
Orang itu paham
untuk mendukung argumen itu.
Iya, ya, pasti kan? ada pro dan kontra lah namanya.
Oh, jadi idealnya di 25 ya. Lagi-lagi ya.
Nah, itu kalau kandin itu.
Ada enggak solusi bagi yang terlambat kayak aku?
Yang terlambat tuh kayaknya udah kita
segera.
Kita enggak urusin sih intinya. Ini cepet aja gitu.
Kukira tadi tuh diundang bakal dikasih solusi gitu kan, apa gitu kan. jadi dua anak cukup enggak sih dipakai?
Dua anak cukup. Dulu kan dua anak lebih baik, diganti lagi dua anak cukup.
Itu masih dipakai.
Tapi kayaknya ada dirubah. Jadi
diubah.
Pokoknya bukan keluarga berencana lagi tapi keluarga berkualitas. Masalah. Mungkin enggak sekarang.
Kalau aku lihatnya sih rebranding aja sih.
Ya enggak tahu kan. Nah, sekarang mungkin enggak mikirin kuantitas yang penting kualitas gitu kan sekarang. Iya. Jadi mungkin ya dua anak cukup kayaknya.
Masih. Enggak, intinya itu masih di kampanye.
Masih namanya namanya dihimbau gitu kan.
Dihimbau. Gitu sih. Tujuannya untuk yang tadi usia produktif sekian itu ya. Di tahun berapa gitu ya.
Sip.
Tentang pernikahan ya dini tadi. Kemudian apa?
Yang kedua seks pranikah.
Seks bebas ya.
Seks bebas.
Terutama di
pada remaja.
Kok punya datanya kah di berapa aja sih? Ibaratnya entah itu kau pakai kuesioner atau wawancara, pasti ada ininya kan?
laporannya dulu kan, statistiknya.
Iya, jadi
kira-kira di remaja di usia berapa nih kalian ya?
Remaja kalau
13-17?
10-24.
10-24?
Iya.
10-24. Itu itu.
12. Hah? 12-24 mah.
Sorry, diulangin?
12-24.
12-24 itu. Punya datanya enggak kok? Di berapa aja deh yang udah melakukan, enggak, yang udah melakukan seks di luar nikah ada berapa persen dari usia
kemarin
itu?
Kemarin dapat masukan juga kan dari kepala dinas, terus aku inisiatif untuk kayak kenapa kita enggak coba yang mudah aja dulu, sasar sekolah. Sasar sekolah, jadi aku buat tabel gitu. Buat tabel minta jumlahnya aja. Karena
jumlah apa?
Jumlah yang kasus seks bebas. Entah misalnya kedapatan hamil gitu.
Oke.
Lagi sekolah terus hamil. Nah, itu kebetulan di ACC sama Bapak Dinas sumberin ke sekolah-sekolah, ternyata tidak begitu mendapat respon yang baik gitu. Karena banyak sekolah yang masih tertutup, Bang.
Masih tutup. Soalnya. Paham aku permasalahannya. Masih tabu ya.
Iya.
Sebenarnya kalau ini pendapatku lah, artinya kalau kita memang mau tahu ini udah berhasil apa enggak, kita butuh indikator.
Iya, benar, benar.
Dari jumlah misalnya tahun ini sekian, tahun depan kasusnya ada berapa? Kan untuk ngebilang itu berhasil apa enggak kan harus tahu.
Benar, harus punya data. Maksudnya, makanya itu aku pun kayak misalnya mau penyuluhan, aku enggak sembarang penyuluhan, Bang, kalau misalnya ke sekolah-sekolah. Aku tuh kayak harus tahu dulu data di situ apa sih yang lagi rame. Kayak misalnya ada sekolah yang aku lagi sharing, biasanya aku jemput bola sih ke sekolah, terus ketemu sama guru BK-nya, nanya di sini lagi kasus apa. Kemarin kasus bullying, nah, kan kasus kekerasan gitulah. Ya akhirnya aku penyuluhan, minta dihadirkan beberapa perwakilan dari kelas. Kalau bisa semuanya boleh. Kalau misalnya bisa, tapi beberapa ternyata perwakilan kelas saja. Dan di sana aku bawakan materi bullying gitu. Nah, jadi aku begitu. Jadi kalau mau penyuluhan pun nggak sembarang gitu, Bang. Ya, kalau mau penyuluhan gitu. Jadi ya aku juga pakai data. Sekarang kan apa-apa kita juga pakai data lah ibaratnya.
Iya, harus. Jadi nggak ada nih data yang pasti berapa sih?
Dia ngasih jumlahnya aja, Bang. Tapi beberapa sekolah masih tertutup untuk itu gitu. Ngerti enggak? Jadi tetap ada yang misalnya aku batasi nih. Jadi nah, penerimaan kembali ininya dari, lembarnya itu
belum sama ini sih, belum sama visi mungkin
lah. Iya, mungkin dikiranya kenapa sih minta-minta data gitu. Padahal kalau tadi aku minta secara detail namanya siapa, tinggal di mana, itu baru enggak boleh ya kalau memang kayak
ibaratnya jumlah kan.
Ya aku cuma mau jumlahnya aja,
supaya enggak by name kan gitu kan.
Dan itu aku selalu minta tahun mundur. Kalau misalnya di akhir 2018 kemarin aku minta kasus sama 2019, sehingga pas aku masuk 2019 aku punya pegangan kira-kira apa yang harus ku tekan, ku ibaratnya utamakan, prioritaskan materinya di sekolah ini gitu. Dan gak cuma sebatas materi gitu, tapi ketemu sama teman-teman PK remajanya, kayak ngajak mereka untuk ayo jadi fasilitator supaya bantu aku untuk penyuluhan juga. Jadi ibaratnya informasi yang aku sampaikan gak putus ketika aku sudah selesai, tapi mereka terus-terusan untuk kampanye untuk masalah yang terjadi di tahun lalu sehingga tahun ini gak terjadi.
Artinya goalnya itu sedapat mungkin gitu, remaja tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah itu.
Ya pokoknya semuanya lah yang treat carrier itulah. Gak ada yang seks, nggak ada yang
kan tadi usia yang kalian concernnya 12-24, bukannya kalau dilepas 18 tahun itu udah bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri?
Ya nggak juga, Bang, maksudnya ibaratnya nggak semua orang ibaratnya tahu itu gitu ya kan. Nggak semua
gimana remaja. Cara kalian mengkanter misalnya kan tentang hubungan seksual itu menjadi hak pribadi seseorang gitu ketika dia sudah dewasa gitu kan. Ketika dia sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Nah, 18-24 itu kan udah dewasa maksudku kan. Gimana kalian ngantar argumen-argumen kayak gitu?
Ya maksudnya kok di sini bukan kau aja sendiri gitu, walaupun kau nganggap dirimu sudah bertanggung jawab, tapi baratnya pasanganmu misalnya atau pacarmu itu maksudnya sudah ini enggak gitu. Maksudnya ya jangan sampai kau dapat untungnya gitu, sedangkan orang buntung gitu. Kayak gitu, nge-sex sembarangan gitu.
Okay. Berarti kan yang mau kalian educated ini berarti pokoknya jangan gitu ya.
Jangan
gitu aja. Sebelum nikah ya.
Iya, jangan sebelum menikah. Hmm. Gitu. Dan menikah pun juga jangan muda-muda gitu kan.
Oh, gitu.
Ya banyaklah Bang tantangannya. Itu yang kulakukan selama ya bisa dibilang 10 tahun.
Banyak sih ini yang bisa tahun. yang bisa beradu argumen sama kampanyemu ini sih menurut gue terutama.
Benar.
Kok pernah ikut di bawah ini Raja Hotel?
Sebenarnya itu pengen banget sebenarnya kayak Raja Hotel.
Ikut.
Ya ikut. Ah bukan Raja Hotel, maksudnya kayak ada ketangkapan anak-anak ngelem. Kayak ya kami bagian edukasinya lah, tapi kayaknya nggak mungkin karena orang kan mabuk kan.
Nah jadi aku jadi penasaran gitu, maksudku posisinya kalian ini ya di ketika ini kita spesifik ya, kegiatan misalnya razia gitu ya, razia posisinya kalian kan kebanyakan menurutku lagi sekali lagi razia hotel itu semata-mata ujung-ujungnya tuh apa ya, sampai akhirnya di TV malah jadi bahan gitu ya, bahan ibaratnya misalnya acara 86 misalnya kan, acara 86 kan dijadikan inilah masuk TV lah kegiatan
gitu. Masuk TV.
Padahal kan itu masih bisa diperdebatkan ya, boleh atau tidaknya gitu kan. Nah sampai sejauh mana peran kalian gitu kan yang konsen terhadap itu untuk melindungi supaya misalnya mereka ketangkap, mereka nggak dipermalukan gitu loh. Kan kebanyakan dipermalukan maksudnya. Ibaratnya, apalagi masih mending ketangkap polisi. Kalau ketangkap orang, warga kan, ya kan? Malah disuruh, telanjang disuruh lari. Ingat ya yang di ini? Yang di mana ya? Yang di gunung. Ini kasusnya. Pernah dengar nggak? Yang dia ngewek, diketangkap ngewek di gunung.
Di Berau?
Enggak. Di mana ya kemarin tuh? Lupa aku tempat kejadiannya. Itu kan ketangkap terus mereka dipermalukan, direkam malah kan, sudah ketangkap kayak gitu.
Enggak dengar sih.
Enggak dengar.
Belum.
Nah, posisi kalian itu ada di mana sih sebenarnya untuk hal-hal kayak gitu, untuk grebek-grebek kayak gitu?
Ya, apa ya? Kalau grebek-grebek itu juga maksudnya tuh Bang, kemarin itu sempat jadi planningku untuk jadi program kerja gitu, untuk bagian setelah mereka ketangkap misalnya nih anak-anak ngelem nih, ketangkap.
Ngelem aja dulu, udah sengewe lah.
Ya ngelem tuh. Kita bagian edukasinya. Cuma aku pikir dua kali kan, mereka ini kan kondisi ketangkep pasti mabok gitu. Dan anak-anak kayak gitu kan pasti apapun kita ngomong ya masuk tinggal kanan keluar, keluarnya di dubur gitu kan. Pokoknya enggak jelas.
Sanksinya lah. Sanksinya apa sih? Sanksinya kalau ketangkap anak-anak ngelem?
Setauku, kalau setauku paling
satu lp
kayak diperingatin aja, kemudian dipanggil orang tua, udah itu doang.
Udah, itu doang.
Iya, dan paling kayak kalau ketangkap lagi bakal begini, nah kayak gitu. Misalnya sih.
Terus maksud?
Aku nggak sampai kayak ibaratnya ketangkapnya terus.
Terus kayak ketangkap kan pasti ada juga wartawan gitu kan, maksudnya kan aku wartawan, ibaratnya itu kan pasti jadi bahan berita kan, maksudnya gitu kan. Nah sampai sejauh mana pendampingan itu kan anak-anak juga masih walaupun mereka melakukan katakanlah kesalahan ya gitu kan. Nah apa perlu itu sampai harus diberitakan gitu maksudku, walaupun inisialnya dikasih
kalau pendapatku nih pendapatku nggak apa-apa diberitakan, cuma ya maksudnya kayak mukanya disensor lah atau maksudnya kayak ya nggak apa-apa untuk memberitakan aja gitu sehingga kalau misalnya nggak sengaja ada orang tua baca kan itu ada sedikit manfaatnya lah, kayak lebih peduli kepada anaknya gitu. Kayak baca misalnya anak 5 tahun udah apa? Enggak 5 tahun lah, maksudnya 10 tahun lah ketangkap ngelem gitu. Ya pasti kayak bapak-bapak yang baca berita itu dan dia punya anak 10 tahun, dia pasti kayak mulai warning anaknya gitu. Udah jangan ngelem ya gini-gini ya gini gitu. Kalau orang-orang tua yang peduli sebenarnya. Peduli. Itu pentingnya berita sih menurutku kalau yang kayak gitu.
Oh jadi harus ada.
Ya harus ada.
Harus ada kayak gitu.
Buat pembelajaran.
Pembelajaran.
Tapi yang
tapi enggak maksudku enggak berdampak ke psikologi si anak enggak sih?
Psikis ya
psikologi mah ilmu ya.
Kalau menurutku kayak ada efek jerahnya aja sih. Kayak aku berharap mereka punya efek jerah, maksudnya kayak
efek jerah.
Enggak ingin lagi ya nanti masuk berita gitu. Walaupun mukanya disensor kan tapi bajunya kelihatan, tangannya kelihatan. katanya.
Itu kalau kalau di berita cetak masih oke sih menurutku. Tapi yeah, kalau masuk kayak skala media sosial kan?
Iya. Yeah.
Seandainya nih kau jadi dia, terus dia baca komen-komen di kolom komentar gitu.
Iya yeah, sih.
Itu nggak berpengaruh nggak buat psikisnya sebenarnya?
Iya, sempat ini juga sih sempat mikir kayak gitu. Pasti
kan pasti jadi bahan bullying setiap dia misalnya di posting browser key ini misalnya ketahuan ngelem bla 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 kan misalnya kan.
Benar.
Kan yang komen di bawah itu kalau kau baca kan rata-rata kan kok hate speech kan.
Iya.
Kan? Nah, ini maksudku kalau bagus untung mungkin dia enggak baca. Kalau seandainya dia baca maksudku.
Ya mungkin untuk beberapa bulan anak-anak itu nggak usah dipinjami HP kali bang supaya nggak baca gitu. Ya gitu supaya nggak baca speechnya gitu. Ya sulit juga sih kayak gitu kan namanya.
Kalau udah melakukan hal kayak gitu ibaratnya kan kesalahan gitu, pendampingannya apa aja sih yang turun KPAI?
Di sini juga ada ini kok, pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak. Ada di Berau.
Itu misalnya anak-anak merasa dia ini boleh ke situ.
Boleh.
Remaja.
Boleh. Bahkan kalau ada kasus-kasus kayak kemarin
sampai kekerasan pun,
iya, kekerasan seksual, kekerasan itu dia yang tangani karena dia punya konselor.
Oh, berarti kalian
dia punya psikolog.
Di ini ada educate juga soal bentuk-bentuk kekerasan seksual ada juga berarti.
Ada. Nah, kebetulan gimana? Aku kemarin dapat proyek
kan,
itu
kan remaja tuh harus tahu yang sebelum dia mengatakan ini kekerasan seksual dia harus tahu bentuknya itu dulu kan.
Iya
berarti dikasih tahu
dipaham kemarin sih sasaran kami anak SD dan proyekku udah jalan kebetulan itu dibantu juga sama orang kantor bidang perlindungan anak jadi manggil aku sama beberapa teman di pikir remaja untuk jadi fasilitator di situ ya kita ngajarin bagian yang sentuhan boleh sama sentuhan yang tidak boleh kemudian harus ngapain kalau kejadian itu telepon minta tolong
ini berarti masih sekitar fisik
verbal ya, verbal juga kita kasih tahu misalnya kayak walaupun ya cuma kiu 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 gitu kan itu cat apa catcalling kan bisa berujung pada seksual harassment juga kan bang
ya,
itu ya cara menanggapinya gimana
bagus itu berarti dari ya, dari dini udah diajarin ya, supaya aware ya.
Ya bahkan ketika seks namanya sex education ya bang, kita ngajarin yang perempuannya itu cara masang softtek. Okay. Itu udah kita ajarin. Nah, sama yang laki-laki juga cara ngadepin mimpi basah gimana.
Di sampai ngajarin masang softtek emang ada yang pernah kasus dia nggak bisa masang atau dia menafsirkan itu benda.
Agak. Karena gini bang, karena permasalahan kita sekarang adalah orang tua tuh masih tabu untuk bahas yang kayak gitu.
Tapi kan maksudku di kemasannya sendiri kan ada cara pasangnya. Apakah karena minat baca yang enggak, masih rendah?
Ya, mungkin ya. Tetap diajari aja namanya anak-anak kan. Gitu. Karena aku jujur ya pernah nanya dari 5 anak. Aku nanya yang perempuan tuh cara apa maksudnya ketika menstruasi tuh.
Ini bisa jadi iklan nih. 5 jadi 4 dari 5
gilanya kalau halangan tuh harus ngapain sih harus kayak beli softtek gini ini itu dapat dari mana dari apa guru agama dari guru ada yang bilang dari buku ada yang dari buku gitu maksudnya
gak ada bilang sumber dari orang tua
ada satu orang tuh cuma bilang dari orang tua gitu artinya kan kayak oh berarti minim banget gitu peran orang tua dalam sex education ini gitu
emang
ya kan ya. itu keresahan kita bersama lah ibaratnya makanya kalau aku penyuluhan juga kalau dapat kesempatan penyuluhan ke dapat misalnya audiensnya orang tua aku selalu bahas sex education pasti yang kutekankan itu
gitu.
Jadi jangan kayak nggak peduli lah soal kayak nanti anak tahu sendiri ya jangan kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak dikasih tahu gitu nah masa berharap anak itu cari sendiri karena nggak semua anak kan inisiatif gitu. Kalau misalnya dia halangan apa sih namanya?
Menstruasi. Mimpi basah.
Mimpi basah aja. Kalau misalnya nggak diedukasi kayak wajar aja nah nanti kamu gini kan dia pasti kaget sendiri kan pasti dia bilang wah aku kencing nanah gitu. Ya kan? Yang mana kali belum pernah ngewe udah kena raja singa nggak mungkin kan gitu kena sipilis gitu. Ya kan aneh aja gitu.
Oh berarti concernnya juga di kesehatan reproduksi,
ya,
sex education, ya.
Ya.
pernah pasti ya dituduh sex education ngajarin anak
orang ngewe. Pernah tuh kayak jadi aku bilang
datangnya dari siapa?
Audiens, jadi audiensku kemudian orang tua nggak salah di Gunung Panjang waktu itu. Aku bilang pentingnya sex education, langsung bilang masa anak-anak diajari begituan yang nggak
gitu. Bagus itu bagus.
Ya, bagus. Berarti ibu ini luar biasa ya. Gitu, hebat ibu. Saya bilang hebat gobloknya.
Gitu. Dia benar-benar dia langsung tersinggung gitu kan? Iya, gitu. Masuk ke prinsipnya gitu kan? Gitu kan.
Bahwa terus kan nggak paham seks. Sebenarnya kalau seks itu kan artinya alat kelamin gitu kan.
Ya. Sependapat enggak kalau aku dari dulu itu sex education aku lihat enggak ngajarin seseorang untuk melakukan hubungan seksual.
Benar.
Tapi dia mengerti itu fungsinya apa.
Iya, benar.
Iya.
Benar.
Ya. Benar.
Sepakat aku.
Ya kan? Enggak ngajarin.
Enggak ngajarin, tapi kita harus paham gitu kan.
Teman aku yang tadi kurang enggak sependapat ya, ide. Artinya mereka itu ketika dia sudah dewasa, ya udah dia udah paham kan, udah di usia dewasa lah. Yeah. Dia udah paham dan bisa bertanggung jawab untuk diri, ya silahkan. Yang penting kau tahu itu fungsinya apa gitu kan.
Ya karena anu juga aku tuh berapa kali juga kena tegur gitu, tegur sama orang kayak kok
itu pengalaman itu.
Iya, pengalaman.
Dituduh kayak gitu.
Iya, kayak penyuluhanmu tuh kayak sensitif betul. Maksudnya kenapa sih maksudnya berani betul ngomong masalah seks depan anak-anak. Nah itulah artinya maksudnya orang tua kan masih punya pola pikir yang berbeda dengan kita gitu. Dan aku pun penyuluhan juga gak sembarang bang. Ibaratnya kayak aku tahu siapa targetku gitu. Kayak misalnya aku bicara sama anak SD, ya aku akan sampaikan itu dengan bahasa-bahasa yang mereka mengerti dan dengan cara anak SD. Tapi berusaha aku tidak lebih SD dari mereka gitu, paham maksudnya.
Dalam tapi mungkin juga jangan kau sampai underestimate mereka sih ketika kau ngasih yang kau anggap ini bahasa juga
enggak.
Terus padahal mereka tuh apa sih aku lebih dari itu.
enggak aku paham makanya fungsi ada fungsi proses pendekatan juga sama anak-anak gitu. Makanya selalu ada kayak pertanyaan yang ku lontarkan gitu. Ada yang tahu mimpi basah gitu. Jadi aku enggak kayak yang langsung kayak jadi mimpi basah itu di sini kan adik-adik masih SD gini-gini enggak gitu, Bang. Aku selalu ada pendekatan kayak Cileng itu mimpi basah ada yang angkat tangan. Oke, aku kasih kesempatan buat jawab. Apa itu gini-gini. Jadi dari situ aku nilai oh berarti mereka banyak yang tahu tentang mimpi basah. Gitu kan. Ada lagi selalu gitu, Bang. Aku supaya yaitu aku enggak underestimate. Karena kan tujuan kita di situ sebagai sekali lagi adalah fasilitator gitu, bukan sebagai seorang yang menggurui gitu. Ya. Aku hebat gitu enggak kan.
Ya. Tapi apa ya? Anak-anak buat SD atau SMP gitu enggak jangan di underestimate ya maksudku itu. Kadang-kadang mereka udah pengetahuannya. Tapi itu tadi aku bilang terlalu nanggung atau justru terlalu jauh
ya.
Kayak gitu loh. Misalnya aku pernah ada ya ini pernah dengar gitu kan. Mereka anak SD tuh berani loh godain catcalling kakak-kakak yang lebih tua daripada dia gitu loh. Ya kan? pernah aku lihat terus aku, "Wih, ini bibitnya dari sejak dini nih." Wah. Gimana kalau besarnya maksud kan? Ya kita harap nggak sampai kayak gitu kan. Tapi bagus artinya dari dini tadi sudah kau bilang kan tentang pelecehan seksual entah itu fisik maupun verbal udah diajarin mereka
tahu udah.
kan kalau kita dulu catcalling kayak apa ya kayak seru-seruan gitu kan padahal kan enggak kan si cewek juga pasti risih. Tapi sekali lagi catcalling nggak melulu kena perempuan, cowok-cowok juga pernah dapat itu
ya sih,
catcalling gitu.
Pernah baca.
Misalnya pernah nggak kalau misalnya kau masih jadi siswa baru gitu kau lewat depan kakak kelasmu yang cewek-cewek lagi gerombol kau lewat sendiri dipanggil deh sini deh kayak gitulah.
Aku nggak pernah karena aku nggak seganteng itu sih. Aku lu sekolah dekil bang, kurus banget.
Parahnya
kau. Iya benar. Nggak ada yang mau kayak gitu sama aku.
Nggak ada yang mau manggil kakak kelas bang, kau kelas 1 gitu kan, kakak kelas cewek-cewek ya kelas 3 gitu kan, kau lewat di lorong kelas dia lagi jam istirahat, kau lewat sendiri gitu kan, deh sini deh, apa ini kau bilang kan kayak gitu, dan baru sadar ternyata itu juga bentuk catcalling kayak gitu kan, dan nyerang gender lah sekali lagi,
yeah.
Ya, jangan sampai salah persepsi sih menurutku di situ.
Nanti podcastmu dianggap ini lagi.
Oke, jadi tapi aku bisa ngasih ini ya. Aku dari dulu soal seksual di bawah umur atau pernikahan di bawah umur. Aku selalu ngeliatnya dari kacamata ilmu ya biologi ya.
Iya.
Bahwa kalau Homo sapien ya. Aku bilangnya manusia Homo sapien.
Homo sapien.
Gitu. Itu kan apa namanya? Spesies yang paling di atas ya dibandingkan spesies yang spesies animalia yang lainnya kayak gitu kan.
Bener.
di atasnya. Soal kenapa anak-anak atau remaja udah melakukan hubungan seksual di usia yang masih dini, maksud itu yang aku ndak lihat sampai sekarang adalah kita itu belum membedakan sepenuhnya ya antara orientasi seksual sama kegiatan seksual. Oke gitu.
Oke.
Orientasi itu kan yang ada di dalam ini nih, dalam diri kan?
Iya,
orientasinya. Ya kan? Sementara kegiatan ya udah dilakukan kayak gitu maksudnya. Nah, setiap kalau dari biologi sendiri kan selama dia udah bekerja tuh alat reproduksi, dia udah bisa melakukan hubungan seksual berapapun umurnya. Karena tiap orang tuh beda-beda masa pubertasnya kan?
Iya, benar.
Kegiatannya pasti bisa. Tapi kacamatanya sekali lagi ya, kacamata biologi ya. Selama dia udah ini, dia bisa melakukan hubungan.
Iya.
Kegiatan seksualnya. Ya kan? Itu. Kemudian dari gender ya, cewek maupun cowok. Kan ada istilah, aku kurang sepakat tuh. Cewek itu terbatas reproduksinya, hubungan seksualnya. Dia bisa menopause. Sementara laki-laki enggak kayak gitu. Itu menurutku kurang tepat. Sekarang gini. Kalau perempuan walaupun dia udah menopause, yang berhenti adalah organ reproduksinya. Tapi kegiatan seksualnya kan tidak.
Tetap.
Iya kan?
Kan
mau
bisa.
Umur berapa dia mau berhubungan seksual? Ya bisa.
Lewat lubang lain bisa.
Ya kan? Kuparan harus mungkin. Sementara lagi loh. Ya kan? Mau biar umur berapa? Tapi kalau enggak ereksi mau ngapain? Kan kayak gitu.
Benar.
Ya kan, makanya harus jelas dulu nih maksudku. Orientasi seksual tuh harus dibedakan sama kegiatan
seksual. Benar.
Sekarang gini, misalnya ada anak-anak, dia anak-anak ya, sama-sama anak-anak nih. Sama anak-anak melakukan hubungan seksual. Ya mungkin orientasi seksualnya di dalam ininya tuh itu yang berakhir sampai ke kegiatannya. Menurutku ya, kalau di dunia biologisnya, ya kan, nggak ada yang salah sama orientasi seksual menurutku. Yang salah adalah ketika orientasi seksual itu
dijadikan
diungkapkan dalam bentuk perilaku. Karena nanti bertentangannya sama apa? Norma agama, nilai-nilai masyarakat, ya kan? Atau hukum sosial yang udah dibangun di komunitas tertentu, kan itu jadi masalah. Selama itu diterima kan nggak jadi masalah loh, ya kan? Nah, maksudku itu kalau dari kau kan tadi kan membatasi di bukan membatasi apa menyarankan
menghimbau
di 25 laki-laki, perempuan di 21.
Iya.
Nah, misalnya akhirnya kejadian, ya kan, ada remaja, ya kan, udah melakukan hubungan seksual terus dinikahkan sama orang tuanya. Nah, posisi kalian itu mendukung apa enggak sih sama hal yang gitu?
Posisi kami sebagai,
iya, misalnya nih hubungan seksual hamil terus dinikahkan sama orang tuanya.
Iya.
Dinikahkan sama orang tuanya. Nah, posisi kalian tuh mendukung atau enggak sih sama hal kayak gitu?
Ya kalau udah telanjur ya, kayaknya tetap mendukung.
Berarti bertentangan dong sama yang.
Iya, walaupun ibaratnya sudah kejadian kan. tapi kan dia ibaratnya bisa menerapkan program lain. Kayak misalnya kita kan ada KB tuh, ya kan? Ya udah, karena kau udah usia muda, naki lagi nikah gitu ya. Kok balik-balik nikah usia muda gitu ya. Kita tetap kayak ngasih tahu gitu bahwa kan enggak cuma kami kan, Bang, di program kami itu kan ada yang namanya juga penyuluh KB apa itu yang sosialisasi ke masyarakat tentang ya pentingnya ber-KB, program gender dan yang program lain-lainnya lah yang ada di tempat kami gitu. Ya kalau misalnya udah terlanjur pun ibaratnya dia mau untuk punya keluarga yang berkualitas gitu kan. Dengan misalnya ber-KB misalnya. ya nggak masalah gitu ya, kita tetap berfungsi di situ,
fungsi tetap menjalankan peran di sana.
Iya, peran di sana sampai nanti akhirnya dia jadi keluarga yang sejahtera gitu, walaupun pasti di awal
kalian bahkan, ini berarti punya dong datanya kan yang udah menikah di bawah 17 tahun kayak gitu.
Ada. Aku minta sama KUA di tiap kecamatan udah ada sih, cuma angka aja gitu. Cara detailnya ya itu kan rahasia lah ya, berarti kayak gitu kan. Aku cuma melihat angkanya doang. Bahkan ada yang dari
dukung tapi dikasih program lain gitu. karena itu kembali lagi kan, pernikahan kan haknya orang kan.
Iya.
Nikah umur berapa aja kan.
Benar. Makanya himbauan. BKKBN bilang himbauan.
Oh, jadi
yang kita kampanyekan juga itu.
Jadi kalau sudah terlanjur itu, ya udah kayak gitu ya.
Ya udah gitu.
Enggak ada tindakan apa misalnya.
Iya. Intinya segala sesuatu hal terburuk yang ku sampaikan ketika penyuluhan siap-siap kau hadapi gitu kan.
Itu big question sih dari terakhir itu emang tuh. Seranganku itu emang.
Ya benar kan. Nah, kan kekomunikan kan namanya kita apa persuasif kan Bang ya. Selalu menyampaikan hal buruk supaya ibaratnya anak-anak aku berharap anak-anak paranoid juga sih maksudnya. Jadi parno kan untuk sehingga kayak takut gitu. Makanya kalau udah telanjur aku cuma bilang ya sudah, siap-siap menghadapi hal-hal buruk yang sampaikan.
Iya, artinya kan udah lepas sih dari tadi yang kau sebutkan tiga itu kan. Iya kan? Lepas berarti ya dari yang
kau sebutkan. Ya tinggal bagaimana caranya dia membangun keluarganya agar berkualitas itu aja sih sekarang.
Oke, terakhir nih. Sudah hampir benar. Hampir sejam sudah ya.
Iya.
Terakhir. Ini udah di dua periode ya di PIK ngurusin remaja di sini kan.
Kalau tahunnya udah mau 9 tahunan, 10 tahun. Jalan 10 tahun.
Udah kesana kesini juga kan, udah ketemu orang-orang penting juga pasti ya.
Ya, enggak juga lah.
Enggak juga.
Iyalah,
ketemu bupati.
Bupati pernah foto bareng. Pernah ngobrol juga. Dia sempat bilang yang mungkin baca status kayak dia bilang.
Enggak, aku enggak suka lihat.
Dia bilang gini, Bang. Pas kita penilaian pikir remaja tingkat nasional, dia bilang kayak gini. Saya ini loh, rasanya pengen banget jadi remaja lagi. Tapi dengan logatnya gitu. Ini logat. Ya aku terus aku bilang, saya juga iri, Pak. Rasanya pengen jadi bupati gitu.
Dia pengen jadi remaja lagi, mungkin ingin merasakan ya, artinya berarti dia dapat educate yang baik dari remaja, karena di zamannya apa zamanku aja nggak dapat kayak gitulah.
Ya ketemu orang-orang penting, dapat undangan Pak Jokowi pernah.
Nah ini terakhir deh, udah kok pernah nggak artinya kok berkecimpung di dunia inilah ya kan, ngurusin remaja, ngajarin orang tentang seks reproduksi, kes pro apa macam-macam ya kan. Pernah gak akhirnya ada komentar yang menyasar dirimu, hubungan pribadimu, hubungan dengan pasanganmu misalnya kan?
Okay.
Ya kan? Ada gak? Okay. Artinya gini, misalnya aku pernah tuh, waktu sekolah aktif di Rohis kan? Di Rohis kan gak boleh pacaran, Indonesia tanpa pacaran dong Rohis dong.
Apa itu Indonesia tanpa pacaran?
Terus anak-anak Rohis pada pacaran. Ya kan? Terus aku diserah gitu, kok anak Rohis tapi kok pacaran kayak gitu. Nah kau pernah juga gak? Kau educate orang ya kan, anak-anak remaja kan. Sementara misalnya hubungan percintaanmu ya di sekitar gitu juga.
Pernah,
gitu.
Pernah, bahkan apa? Pernah lagi acara gitu kan. Kayak ditanya aja gitu, kayak pertanyaannya menjurus ke aku gitu kan.
Yes, gitu ya. Apa-apa
pernah, ya kayak masa pacaran lah kan. Kayak gitu. Ya jawabanku apa sih, aku cuma bilang kayak gini. Sebenarnya yang bisa menilai dirimu pantas untuk menjalin suatu hubungan atau pacaran ibaratnya kayak gitu adalah dirimu sendiri. Kalau kau ibaratnya sorry nih masih makan duit orang tua atau ibaratnya masih bergantung lah sama orang tua dan belum bisa mengontrol emosimu, kemudian ibaratnya masih labil sana sini, ya sudah jangan dulu gitu. Ya kau bisa nilai itulah. Nah, ini senjata aku nih kalau dapat pertanyaan Bang. Dan aku bilang kalau saya sorry nih, kalau diriku ya ibaratnya nggak juga terlalu over confidence sih maksudnya, aku cuma kayak bilang bahwa ya aku sekarang ibaratnya dengan aku yang sudah mulai cari uang sendiri dan namanya mulai berencana apa salahnya gitu
yeah.
Untuk apa ibaratnya punya hubungan gitu dan nah. Sering juga sih dapat warning dari orang kayak misalnya kau pokoknya jangan sampai gini lah yeah. Awas kau,
karena kau mencontohkan
kan? Iya gitu.
role ya.
Jadi banyak dapat.
Oke, terakhir. Okay. Dari semua yang sudah kau buat gitu kan.
Benar.
Kau sampaikan sex education dengan ya kesehatan reproduksi ya kan. Tapi kan enggak terlepas nih dari kehidupan pribadimu terutama soal percintaanmu gitu kan, ya kan dengan pasanganmu entah pasangan yang mana lah kayak gitu kan. Nah. kira-kira pernah nggak di serang gitu pakai cara itu, artinya kan kau menghimbau ya kan remaja supaya begini ya kan sementara mungkin di satu sisi kan kau juga punya kehidupan pribadi gitu kan
ya
yang mungkin yang aku tahu ya yang pacarmu sekarang kan itu kan masih remaja ya. Lebih yeah, dipertegas lagi tuh.
Kalau aku sih orangnya nggak pernah ibaratnya munafik sih bang, maksudnya kayak waktu penyuluhan kayak jangan pacaran, enggak. Karena aku tahu karena
pacaran kan.
Karena aku tahu aku ya pacaran dan apa ya? Ya aku bisa bilang tren lah ibaratnya sekarang pacaran itu, makanya kita sekarang hanya harus buat langkah ya kalau misalnya mencegah itu. Oke, tapi harus buat juga langkah antisipasinya.
Ya kan, gitu. Ini kan tagline-mu juga kan, iya, berencana, berkualitas
bener,
kan.
Bener. Ya pernah di warning aja sih sama orang-orang kayak misalnya awas loh.
Orang-orang masih dalam circle itu.
Iya circle juga. Sama. Orang tua juga pernah. Ya ibu-ibu di kantor juga pernah bilang awas ya, kayak justru kalau nikah muda gini-gini. Ya,
harus mencontohkan gitu.
Iya mencontohkan gitu. Ya makanya juga hati-hati gitu dan. Soal pacaran itu sekali lagi kalau aku punya prinsip gini bang, kalau dibilang kamu juga pacaran gitu, kalau aku selalu memahamkan ke adik-adik yang bisa menilai kita pantas untuk pacaran adalah diri kita sendiri gitu. Makanya kalau sebelum kau berani ngambil keputusan untuk pacaran, kau nilai dulu dirimu. Kalau saya belum bisa ya cari makan sendiri, kemudian masih bergantung sama orang tua, masih makan sama uangnya orang tua, atau bahkan mau ngajak jalan cewek tapi pakai uang dari orang tua, ya sudah artinya kok belum mampu untuk di fase
relationship
gitu. Gitu dari segi emosional juga apa kayak gitu. Nah sedangkan aku kan sekarang nih yang ibaratnya ya 23 tahun ya kan?
Berarti 2 tahun lagi
gitu, ya
kan? Kok dituntut gitu. Gak harus pas betul sama
ya enggak juga. Mungkin lewat kan nunggu jodohnya juga bang, kalau jodoh gitu. Kalau jodoh nah, makanya kayak sering juga kayak ya reminder diri sendiri lah gitu kayak berusaha untuk tidak munafik gitu dengan apa yang sudah kulakukan selama ini bang gitu. Kan demi remaja
menjadi beban ya
gitu, itu
nah, jadi di antara tiga tadi ekonomi psikis sama kesehatan reproduksi mana yang paling siap
kalau aku sekarang organ reproduksi.
Itu mah dari kau puber tuh sudah aku siap.
Iya kalau mental ya apa ya
masih
agak sening labil.
Indikatornya apa sih, indikatornya apa kalau di psikis tuh
apa ya, sulit juga sih kalau bicara indikator sih. Ya intinya kita himbau aja dulu lah gitu. 21-25 udah kok mentalmu insya Allah siap gitu ya, walaupun ibaratnya pasangan yang udah bertahun-tahun puluhan tahun menikah pun sebenarnya sering
ada lah.
Bercerai gara-gara masalah sepele gitu. Ya makanya didukung dengan apa ya program-program dari BKKBN yang
mantap.
Nah, abang gimana?
Apa?
Ekonomi siap.
Siap.
Mental? Oh, mental siap, dewasa.
Iyalah.
Organ reproduksi wah jangan ditanya Anya. Gitu. Guru biologi. Yang belum siap
ya ini yang maunya ini
gandengan nih
kan? Selalu kan kita jatuh cinta sama yang enggak bisa kita miliki.
Asik.
Ya kan?
Ya benar sih.
Paling sering kayak gitu kan?
Iya.
Iya dong.
Ya pakai prinsipnya Radit lah, Bang. Ah, kalau nikah bukan waktunya, tapi ya karena dia orangnya kan.
Jadi orangnya. Bacot. Oke. Cukup ya untuk episode kali ini bareng Aldo Rahmadi ya. Semoga siapapun yang kita omongkan di dalam ini ya tersinggung apa-apa.
Tersinggung
ya.
Bagus.
Bagus. Itulah tujuan konten ini gitu lah.
Evaluasi diri Anda.
ya, memang itu tujuannya ya. Tapi itulah, jangan mudah tersinggung lah ya kan. Kita cuma sharing, adu argumen, diskusi. Kalau kalian ada tanggapan terhadap episode kali ini, silahkan kirim email di hasanahketersinggungan@gmail.com. Silahkan dikirim aja tanggapan atau ada pertanyaan, nanti dibahas di episode-episode berikutnya.
Oke.
Cukup sekian episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bahagia, semoga barokah. Bye-bye.